Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivic vama u narednih 30 minuta. Utorak, 13. novembar, u vestima dana. Nikola Grujevski, za kojim je raspisana poternica, na Facebook objavio da se nalazi u Mađarskoj, u Budimpešti, gde traži azil. Fajon za Radio Slobodna Evropa. Neprihvatljivo je da se politizuje vizna liberalizacija Kosova. Savet bezbednosti sutra o Kosovu u Srbiju predstavlja Dačić. Haradinaj, Alijansa za budućnost Kosova, tražiće opoziv Tačija ako on postigne dogovor o izmeni kosovskih granica. Amnesty International oduzela svoju najprestižniju nagradu za ljudska prava liderki Mjanmara Aung San Suu Kyi. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Poslanicima opozicionog demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću oduzeti pasoši, iako im je Skupština obezbedila karte za Strasbur za sednicu odbora Evropskog parlamenta i crnogorske delegacije. Mandić na aerodromu, gde nije uspeo da uđe u avion, izjavio:
dobro je da građani Crne Gore vide kakav je odnos pravosuđa prema poslanicima Skupštine Crne Gore, državni teror koji trpi demokratski front.
Ovo je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši makedonski premijer Nikola Grojevski, za kojim je raspisana poternica jer se u petak nije javio na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog nezakonite nabavke luksuznog Mercedesa iz budžeta Ministarstva policije dok je bio premijer, na Facebooku je, kao što ste čuli, objavio da se nalazi u Mađarskoj, u glavnom gradu, u Budimpešti, gde kaže da traži azil. MUP Makedonije saopštava da nastavlja potragu, a opoziciona VMRO DPMNE optužuje vladu da vrši politički progon. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je saopštio da je policija juče tražila Grujevskog u njegovom domu, a da će se potraga nastaviti na još nekoliko lokacija. Provode se i druge mere kao pregledi vozila, a pojačano je policijsko prisustvo na izlazu Skoplja i na graničnim prelazima, dodaje Spasovski. On je istakao da analiziraju sve informacije koje imaju, ali da ne može sve podeliti sa javnošću. Spasovski smatra da je sud odgovoran za to što je Grujevski sada na slobodi jer mu nije odredio pritvor. Opoziciona VMRO DPMN, gde je Grujevski počasni predsednik, izlazi sa saopštenjima i izjavama u kojima optužuje vladu i premijera Zajeva da vrše politički progon i da će za to nekada odgovarati. Grujevski kao poslanik, ministar i premijer je bio prisutan u medijima, ali u pozitivnom i glorifikacijskom svetlu, kaže komunikolog Sefer Tahiri. Ali, dodaje on, ovo je sasvim drugačija situacija i o pitanju kao što je odlazak u zatvor nisam ni očekivao da se on pojavi i da objašnjenja.
Smetam da kad tuka poveće se navodi za njegoviot stil na vladenje.
Smatram da se u ovom slučaju više radi o njegovom stilu vladanja i političkog komuniciranja. Šta više, izgrađen je kult njegove ličnosti od strane matične partije i zato mislim da se on sada teško suočava sa novom realnošću. Tahiri naglašava i nekoliko prethodnih objava ranijeg premijera u kojima je on navodio da je spreman da se žrtvuje za državu. Pre formiranja ove vlade, kada su propali razgovori o koaliciji između VMRO DPMNE je Nikole Grujevskog i Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija, Grujevski je rekao da ako je želja Zorana Zajeva da ih maltretira ili hapsi, on se prijavljuje dobrovoljno da udari na njega, ali da ostavi državu. Nedavno je na svom Facebook profilu napisao da se u zatvor ulazi i izlazi, ali da kada se gubi dostojanstvo, onda se gubi zauvek.
Vakvata pozicija vo koje se nađe sega na vistina ne mu nalaga on da izleze pred građanite.
Sve ovo sada ne dozvoljava mu da izađe pred građanima i da traži podršku, jer je ranije izjavljivao da je spreman na sve, kaže Tahiri. Politički analitičar Petar Arsovski kaže da će eventualno bekstvo Grujevskog napraviti štetu prvo njemu lično, jer bi time priznao krivicu i promenio imidž od političkog mučenika u kriminalca. Ali, dodaje on, to bi bilo štetno i za njegovu partiju VMRO DPMN i za državne organe.
U pravi šteta na VMRO DPMN je teško da se zastane za političar koji izbegal od soočuvanja sa pravdata.
Ovo čini štetu VMRO DPMN jer je teško stati iza političara koji je pobegao od suočavanja sa pravdom, makoliko oni to nazivali političkim progonom. Istovremeno to čini štetu i organima progona koji ga ne mogu naći. Za sutra je zakazano novo ročište u slučaju Titanik, specijalnog javnog tužilaštva o izbornim manipulacijama, a jedan od optuženih je i Grujevski. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
I iz Skoplja idemo posredstvom našeg reportera u Podgoricu. Tamo lideri Demokratskog opozicionog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević neće biti deo crnogorske delegacije na sednici parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore u Strasburu. Reč je o neobičnoj pravnoj političkoj situaciji u kojoj je Skupština Crne Gore obezbedila uslove da opozicioni poslanici i lideri Demokratskog fronta danas otputuju u Strasbur kao deo crnogorske delegacije, iako im je prethodno Viši sud u Podgorici oduzeo pasoše na zahtev specijalnog tužilaštva. Više detalje iz Podgorice donosi Srđan Janković.
Lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić su pokušali da se na podgoričkom aerodromu ukrcaju na avion kojim bi stigli u Strasbur. Međutim, bez pasoša koji su im oduzeti nisu mogli da pređu granični prelaz do aviona. Obraćajući se novinarima na podgoričkom aerodromu, Andrija Mandić i Milan Knežević su konstatovali da su diskriminisani kao političari zbog odluke Višeg suda u Podgorici da im pasoši budu oduzeti. Andrija Mandić:
Mi smo došli sa uredno plaćenom avionskom kartom koju je platila Skupština Crne Gore. Imamo veliki problem u Crnoj Gori i dobro je da građani Crne Gore vide kakav je odnos pravosuđa prema poslanicima. Ovo je neprihvatljivo, mi snažno osuđujemo ovakvo ponašanje crnogorskog režima jer znamo da iza ovih odluka pravosuđa stoji par ljudi na čelu crnogorskog režima.
Milan Knežević:
Neko u Višem sudu i specijalnom tužilaštvu po nalogu ljudi iz režima zaključio da bi naše učešće na POSP-u u značajnom demontiralo i ovaj progon i čitavu društveno-političku situaciju u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Milan Knežević i Andrija Mandić su optuženi u sudskom procesu državni udar. Na početku sudskog procesa bili su im oduzeti dokumenti kojima su mogli da pređu crnogorsku granicu, a zatim je u avgustu ove godine sud ukinuo tu mjeru. Odluku o ponovnom privremenom oduzimanju pasoša Viši sud u Podgorici je donio početkom novembra na zahtjev specijalnog tužilaštva. U obrazloženju odluke je navedeno da su od avgusta do novembra Mandić i Knežević po 8 ili 9 puta prelazili državnu granicu kako sa ličnom kartom, tako i pasošem, što specijalnom tužilaštvu ukazuje da oni imaju razvijene lične i društvene kontakte u inostranstvu, što bi mogli da koriste u slučaju bjegstva ili skrivanja, odlaska na nepoznato mjesto ili drugu državu ili na drugi način da ometaju dalje vođenje krivičnog postupka, kraj citata. Zabilježeno je da su Mandić i Knežević sredinom oktobra između ostalog bili u višednevnoj posjeti Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Oto poziva na povraćaj srpskih teritorija i srpskog mora. Kako shvatiti poruke koje su se čule na skupu u Budvi povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine i kraja Prvog svetskog rata? O tome za šta rekoste govori politikolog Boban Stojanović.
Nakon prethodnih 30 godina i svega što se izdešavalo, i ako se ne varam 4 različite države u kojima smo živjeli, mislim da je nakon svih žrtava, nedaća, siromaštva i svega ostalog što su iznedrile sve ove godine, opasno je pričati o takvim stvarima. Bilo kakva promjena granica i uopšte misao o tome da će neke granice da se menjaju, da je nešto srpsko, a nije bilo srpsko ili je bilo srpsko ili kako god, kod mene stvara jednu vrstu straha od toga što su eventualne posledice i dokle može da se ide sa tim, jer sve ono što smo preživjeli u prethodnom periodu je izuzetno, izuzetno bilo pogubno i mislim da to nikome više nije potrebno.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Ostanite sa nama i dalje i poslušajte i ovu priču. Zašto je bitan raspored sedenja državnika na ceremoniji obeležavanja 100 godina primirja u Prvom svetskom ratu u Parisu?
Na neki način jača mitos važnosti Srbije, s obzirom da se ponovo dolazi do srbovanja. Ne treba zaboraviti da smo mi ipak multinacionalna država i prvenstveno pusto u država građana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon izrazila je zabrinutost zbog procesa vizne liberalizacije za Kosovo, ali i povodom izjava pojedinih političara, kao što je ona austrijskog kancelara Sebastijana Kurca prošle nedelje u Prištini. On je kazao da je u Evropskom savetu sve više država i dalje skeptično oko ukidanja viznog režima i da još uvijek postoje očekivanje Evropske unije koje se odnose na vladavinu zakona, ali i na dijalog Kosova i Srbije. Neprihvatljivo je da neki političari pokušavaju da dalje politizuju ovaj proces, postave nove uslove i odlože ukidanje viza za građane Kosova, rekla je Tanja Fajon za Radio Slobodna Evropa. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će dijalog s Kosovom biti nastavljen onda kada Priština, kako je rekao, prihvati da se ponaša civilizovano i u skladu s pravilima koje je i sama pre mnogo godina usvojila.
Mi nikoga ne ucenjujemo. Mi ne kažemo bit će dijalog ili neće ukoliko nam neko otvori 5 ili 6 poglavlja ili 3 ili 4. Ali ne možemo da učestvujemo u dijalogu sa onima koji krše sporazume koje su sami potpisali pre 12 godina.
Rekao je Vučić, a predsjednik kosovske vlade Ramuš Haradinaj izjavio je da će njegova stranka Alijansa za budućnost Kosova tražiti opoziv kosovskog predsjednika Hašima Tačija ukoliko on postigne dogovor o izmeni kosovskih granica. Ako Tači donese sporazum koji se tiče granice ili teritorije, onda će AAK zatražiti njegov opoziv pred parlamentom, rekao je Haradinaj, a prenosi Radio Televizija Kosova. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće sutra o novom tromesečnom izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu misije UN na Kosovu, a Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju za period od 16. jula do 15. oktobra Gutereš je pozdravio nastavak angažovanja lidera u Beogradu i Prištini u dijalogu pod okriljem Evropske unije za normalizaciju odnosa i naveo da su u obuhvaćenom periodu predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači predstavili ideju razgraničenja u okviru napora da se postigne sveobuhvatan sporazum o normalizaciji odnosa. Srbiji je u Francuskoj tokom obeležavanja 100-godišnjice primirja u Prvom svjetskom ratu Francuska poslala izvesnu poruku, imajući u vidu aktuelne međunarodne konstelacije, ali i blisku prošlost i ulogu Srbije u ratnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. To je za Radio Slobodna Evropa izjavila istoričarka Ljubinka Trgovčević. Ta profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka ukazuje da bi stvari u tom slučaju mogle biti mnogo jasnije nakon najavljene decembarske posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona Beogradu. Podsjetimo da u javnosti Srbije već 2 dana traje polemika o tome šta je tačno značio raspored sedenja zvanica po kome je kosovski predsjednik Hašim Tači bio bliži uticajnim svjetskim liderima nego predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Događaj treba da pokaže u stvari prevazilaženje razlika između onih koji su taj rat dobili i onih koji su bili gubitnici, da je danas moguće graditi svet u stvari na nekom zajedništvu bez obzira na neke istorijske sukobe koji su postojali. Mislim da je kod nas suviše pažnje dato onome što je bilo samo jedan veliki, ali ipak samo protokolarni incident.
Kad kažete protokolarni incident, kako preciznije objašnjavate to?
Veliki međunarodni skupovi gde učestvuje jako mnogo država moraju da vode računa i o važnosti svih zemalja podjednako. I taj protokol je, mislim, omanuo što se nije u suštini držao ni jednog principa. Ako uzmemo prisustvo predstavnika Kosova, onda se mora voditi računa da se radi o državi, odnosno o teritoriji koja nije u potpunosti međunarodno priznata, bez obzira što se priznale skoro sve velike sile. Dakle, sa druge strane, nije se držalo ni jednog drugog protokola, na primjer ni abecednog reda zemalja ili predstavnika država. To me jako čudi s obzirom da je francuska diplomatija i francuski protokol do sada bio uzor mnogim drugim diplomatijama.
Da li se može iz toga iščitati nekakva aktuelna poruka Srbiji, imajući u vidu njenu blisku prošlost i ulogu i deo njene odgovornosti, na primjer u ratnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije?
Ja se bojim ipak da je poruka, s obzirom da je zaista se videlo da čitavi red sedenja nije odgovarao ni jednom od postojećih i važećih diplomatskih protokola i one etikecije koje je usvojena Bečkom konvencijom. Vidjet ćemo kad dođe predsjednik Macron.
Da li vam reakcija u Srbiji možda govori da je obeležavanje jedne istorijske tragedije iskorišćena za pravljenje političkog mita?
Moj utisak o proslavi i ta emisija koju sam videla samo deo na javnom servisu, da je u stvari na neki način jača mitos važnosti Srbije, s obzirom da je zaista nekako se imao utisak da se ponovo dolazi do srbovanja. Ne treba zaboraviti da smo mi ipak multinacionalna država i prvenstveno pustavu država građana. Svakako Prvi svjetski rat, završetak odnosno stogodišnjice, veliki događaj, ali on treba da se obeležava primereno. Mi još nismo izgradili to, taj kult i tu vrstu sećanja na slavnu prošlost, tako da imamo još u stvari mnogo da naučimo, kada se sve svelo na te dosta nacionalno obojene političke manifestacije.
Kaže istoričarka Ljubinka Trgovčević u razgovoru sa Milanom Nešićem. Još jednom vesti dana. Nikola Grujevski, za kojim je raspisana poternica, na Facebooku objavio da se nalazi u Mađarskoj, u Budimpešti, gde traži azil. Tanja Fajan za Radio Slobodna Evropa. Neprihvatljivo je da se politizuje vizna liberalizacija Kosova. Savet bezbednosti sutra o Kosovu Srbiju predstavlja Dačić. Haradinaj, Alijansa za budućnost Kosova, tražit će opoziv Tačija ako on postigne dogovor o izmeni kosovskih granica. Amnesty International oduzela svoju najprestižniju nagradu za ljudska prava liderki Mjanmara Aung San Suu Kyi. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte i ovu priču. Jasminka Ivanović, direktorka biblioteke u Lazarevcu, tvrdi da nije bilo nikakvih intervencija da se izložba karikatura Koraksa i Petričića zatvori, da je to njena odluka, i tvrdi da je izmanipulisana.
Ja sam prva bila za to da imamo atraktivan program, vi znate da je to program na ivici. Da li ste našli jednu biblioteku koja je pristala da u takvom trenutku postavi Koraksovu izložbu?
U kakvom trenutku?
Pa ne znate u kakvom.
Pre ove priče, vesti iz sveta. Slušate radio Slobodna Evropa. Putnici koji koriste metro u Sankt Peterburgu mogli su da vide početkom ovog meseca da su mnogi vagoni podzemne železnice bili nakratko oblepljeni posterima na kojima su pojedini zvaničnici prikazani kao deo sramne kamarile. Ove postere, koji su ubrzo preneli društveni mediji, napravila je Agitrasi, relativno novi politički pokret koji teži da pronađe nove metode izražavanja nezadovoljstva političkom situacijom u trenutku kada vlasti pojačavaju napore da suzbiju otvoreno iskazivanje opozicionog stava klasičnim metodama kao što su protesti na ulicama. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Na primjer, u sliku predsjednika Rusije Vladimira Putina napisano je citat „Lažov koji je podržavao podizanje starosne dobi za odlazak u penziju. Ovim potezom se istovremeno ismejava vladina kampanja nazvana Besmrtni puk, kojom se od građana traži da marširaju sa fotografijama ljudi koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Na drugom postaru je prikazan general policije u Sankt Petersburgu Sergej Umnov uz potpis naredio brutalno rastarivanje demonstranata 9. septembra, uključujući žene i decu. Reč je o akciji policije da otera sa ulica demonstrante koji su protestovali širom zemlje protiv plana da se podigne starosna granica za odlazak u penziju. Tom prilikom samo u Sankt Petersburgu je uhapšeno najmanje 452 lica. Naše akcije su veoma prirodna reakcija na političko okruženje koje stvaraju vlasti, kazao je za Radio Slobodna Evropa jedan aktivista Agit Rosija, koji je zatražio da bude identifikovan kao Daniel. U posljednje dve godine u Rusiji je održana serija protesta generalno protiv nastavka Putinove vladavine, kao i pojedinih mera vlasti, uključujući odluku o podizanju praga za odlazak u penziju. Nekoliko hiljada demonstranata je tom prilikom bilo uhapšeno, često nakon što ih je prethodno maltretirala policija ili pristalice vlasti, kao što su nacionalističke kozačke formacije. Istovremeno, dominacija države nad medijima znači da obični Rusi ne mogu skoro ništa da čuju o ovakvim događajima. Osnivači Agit Rosije zbog toga nastoje da pronađu nove načine da proslede opozicione političke poruke do nove publike i dovedu u pitanje sliku nacionalnog jedinstva koju Putinova vlast projektuje. Ova organizacija koristi geslo iz sovjetskih vremena agitacije u nastojanju da ojača političku svest i aktivizam. Građani se pozivaju da štampaju postere iz kampanje Sramna kamarila sa web sajta Agitrasije, te da se uključe u protest tako što će ih ubacivati u poštanske sandučiće drugih građana. Agitrasija obeležila Putinov rođendan u oktobru postavivši veliki transparent na jednom od mostova na reci Nevi, na kome je pisalo Petersburg je protiv Putina. Drugi aktivista Grigori kazao je za Radio Slobodna Evropa da je ohrabren generalno pozitivnim reakcijama građana do kojih su doprle poruke Agitrasije. U takvim okolnostima lepo je zaključiti da naše protestne aktivnosti nisu uzaludne, te da se mišljenje koje izražavamo određenim ličnostima, zvaničnicima i vladi u celini podudara sa stavovima javnosti, ističe Grigori.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Danas ističe rok do kog italijanska vlada treba Briselu da podnese izmenjeni predlog budžeta za 2019. godinu. Evropska komisija je u oktobru prvi put u svojoj istoriji odbila nacrt državnog budžeta Italije. Ta zemlja planira da smanjivanjem poreza i povećanjem socijalnih davanja poveća svoj dug. Agencija Reuters objavila je saznanje da italijanski ministar ekonomije Giovanni Tria pokušava da revidira prognozu rasta budžeta za sledeću godinu kako bi pokušao da postigne dogovor sa Evropskom komisijom o fiskalnoj politici. BBC objašnjava da se Italija već mesecima trudi da dogovori svoj budžet i da ispoštuje rok koji ističe utorak. Ovo nije samo pitanje koje bi moglo uticati na Italiju, već i na Evropu i na svet. Italijom upravlja koalicija populističkih, ekstremističkih i krajnje levičarskih stranaka koje su tokom svojih kampanja davali različite obećanja o potrošnji, navodi BBC. Politika za koju je Rim obezbedio sredstva iz budžeta u iznosu od 9 milijardi evra godišnje deo je vladinog kockanja, po kome će naglo povećanje državne potrošnje protresti izgubljenu italijansku ekonomiju posle izgubljene decenije, piše Financial Times. Liz dodaje da ako se rimska opklada za rast ne isplati, zabrinutost finansijskih tržišta o održivosti njenog duga može se nasilno ponovo probuditi. Britanski Guardian navodi da su najnoviji opšti izbori u Italiji u martu pokrenuli političku revoluciju, a da se posljedice sada osjećaju širom kontinenta. Liz ističe da između Rima i Brisela trenutno kratak spoj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ljudska prava Amnesty International oduzela je svoju najprestižniju nagradu za ljudska prava liderki Mjanmara Aung San Suu Kyi, optuživši je za perpetuiranje kršenja ljudskih prava u njenoj zemlji time što ne govori o nasilju nad muslimanskom manjinom Rohinđama, prenosi Reuters. Vraćamo se u region, idemo na trenutak u Zagreb. Trojica hrvatskih građana koji su nakon pada Vukovara u decembru 1991. godine odvedeni u zarobljeničke logere u Srbiji, tužili su Srbiju za naknadu štete. Prema podacima hrvatskih nevladinih organizacija, kroz zarobljeničke logore u Srbiji prošlo je 1991. i 1992. oko 30.000 ljudi, od čega je 300 umrlo ili bilo ubijeno. Više detalja, Eni Zebić.
Zarobljena nakon pada Vukovara 18. studenog 1991. kao pripadnik 204. brigade Hrvatske vojske, Dragutin Kuzovski proveo u logoru u Sremskoj Mitrovici 6.5 mjeseci i zbog toga od Srbije kao pravne sljednice SFRJ traži naknadu u iznosu od preračunato 50.000 eura. On podsjeća da je Crna Gora priznala odgovornost za logor Morinj i isplatila štetu, a tada su Crna Gora i Srbija bili dio iste države.
Jedna te ista država, a prema tome dve članice jedne države, ako jedna članica isplatila, mora je druga isplatiti. Tuži u Srbiju zbog toga što me je nezakonito lišila slobode, što me je deportirala u koncentracijski logor, što me je strpala u samicu 112 dana, odnosno sveukupno 126, i što su na najgrublji mogući način povređena sve odredbe Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima.
Tužbe su osim Kozovskog predali i Anton Horvati i Srećko Glamočak, a on podsjeća da samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima 3.500 ljudi koji su prošli kroz logore u Srbiji i koji će, nakon što prođe obilježavanje pada Vukovara, također pokrenuti postupak za naknadu štete od Srbije. Pokretanje ovih postupaka u izjavi za Radio Slobodna Europa pozdravlja voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić.
Vrlo važan korak, doista bi bilo iznimno značajno da što veći broj logoraša i logorašica pokrene individualne tužbe i na taj način naprave korak prema pravdi. Naravno, ne možemo unaprijed znati šta će biti pravosudni tok, ali je činjenica da je Republika Crna Gora obeštetila logoraše iz Morinja i da očekujemo da to napravi Republika Srbija za logoraše iz Niša, Mitrovice i drugih mjesta zatočenja.
Kroz zarobljeničke logore u Srbiji prošlo je prema podacima nevladine udruge koji ih okuplja oko 30.000 hrvatskih građana, a njih oko 300 je tamo umrlo ili bilo ubijeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se u Srbiju. Izložba karikatura Predraga Koraksića Korakse i Dušana Petričića, upriličena na Dan borbe protiv fašizma i semitizma u petak 9. novembra u biblioteci u Lazarevcu, zabranjena je pod pritiskom lokalnih, odnosno viših vlasti, ili je posljedica autocenzure, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, dok nadležni tvrde da je sve urađeno po dogovoru, pa i to da izložba traje samo 2 sata, koliko i promocija. Jasmina Ivanković, direktorka biblioteke u Lazarevcu, tvrdi da nije bilo nikakvih intervencija da se izložba zatvori, da je to njena odluka. Zašto je to odlučila, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Apsolutno nikakvog uticaja nije bilo. Niko iz opštinskih vlasti ni ne zna da je to bilo. Oni baš nisu revnosni posetioci kulturnih programa. Izložba nije prekinuta, najavljena je kao tribina.
Nikada izložba jedna koja se otvori ne traje onoliko koliko traje otvaranje, gospođo.
Ali zašto oni to nisu napisali? I na izložbi su se pojavili prvaci političkih stranaka. Lutovac, on je valjda čovjek iz Demokratske stranke. I non stop je uzimao reči, non stop je govorio. Mi ne smemo politički da delujemo, to znate. Mi smo biblioteka. Ja sam prva bila za to da imamo atraktivan program, vi znate da je to program na ivici.
Da li je uticalo na vašu odluku činjenica da karikatura Koraksova posljednja koja je digla veliku prašinu, koja se našla na naslovnici Danasa? Da li vam je to možda?
Ne, ja sam to vidjela tek sutradan jer sam bila bolesna. Ja sam prva insistirala da se taj program održi i moje insistiranje je zloupotrebljeno. Ja sam izmanipulisana i zloupotrebljena u neke druge svrhe. Da li ste našli jednu biblioteku koja je pristala da u takvom trenutku postavi Koraksovu izložbu?
U kakvom trenutku?
Pa ne znate u kakvom.
A mislite na onu karikaturu koja je izazvala probleme?
Da, da.
Podsjetimo, na otvaranju izložbe na kojoj su govorili i reditelj Goran Marković i pisac Filip David, podeljen je list Danas publici, a na njegove naslovnici je bila Koraksova karikatura na kojoj Adolf Hitler i šef njegove nacističke propagande Josef Goebbels drže u naručju poslanike Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića i Vladimira Orlića, a koja je izazvala žestoke reakcije vlasti. Branislav Grubački iz nevladine organizacije Novi optimizam, koja je organizovala izložbu, pita se koja to izložba traje samo jedno veče, ali potvrđuje da nije na plakatu precizirano koliko traje. Skidanje izložbe već sutradan ujutru je, što je onemogućilo građanima Lazarevca da je vide.
Ili autocenzura, znači, ili je neko zaista rekao da je to nešto što je neprilično za vlast i za biblioteku.
Karikaturista Predrag Koraksić Koraks kaže da su različiti nosioci vlasti koji su bili predmet njegovih karikatura uglavnom retko reagovali. Žestina reakcije na njegovu posljednju karikaturu iznenadila ga je i to potvrđuje da je ova vlast sasvim nepredvidiva.
Recimo za vreme Miloševića niko se nije javljao, niko nije reagovao, misli shvatili su da je bolje da ćute. Ovi su evo sada prvi put progovorili, inače do sada su ćutali.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Nikola Grujevski, za kojim je raspisana poternica, na Facebooku objavio da se nalazi u Mađarskoj, u Budimpešti, gde traži azil. Fajon za Radio Slobodna Evropa, neprihvatljivo da se politizuje vizna liberalizacija Kosova. Amnesty International oduzela svoju najprestižniju nagradu za ljudska prava liderki Mjanmara Aung San Suu Kyi. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.